ได้เทศน์สอนเอาไว้ก็นำมา อ่านประกอบไปด้วยดนตรีเพื่อความให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมเนี่ยเป็นข้อคิดเราสั้นๆธรรมะก็ที่แสดงนานๆก็ดีเนี่ยจริงๆก็คงจะมีใจความสั้นๆสั้นๆว่าแก่นของธรรมะพอถึงแก่นก็ความปล่อยวางหรือว่าความว่างนะความว่างว่าจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นจิตที่ว่างนะว่างจากความยึดถือว่างจากตัวจากตนเนี่ยก็เป็นการบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดนะก็มีความสงบและความสุขที่สุดตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นไปถึงจุดแห่งความว่างอย่างถาวรได้ก็จะต้องมีการเริ่มต้นการว่างอย่างชั่วคราวท่านมาตัดทางเขาวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวก่อนนะหลุดพ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันแต่ว่าหลุดพ้นไปได้ชั่วขณะหนึ่งเราก็จะพบกับความว่างในใจเมื่ออายตนะภายในภายนอกนะสัมผัสกันมาแล้วนี่โดยทั่วไปนั่นแหละมีเวทนาเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างก็มีความหลงไปแต่ใจก็ยังไม่ว่างเมื่อเรามีสติปัญญารู้ในเวทนานั้นเห็นเวทนานั้นเกิดดับจิตว่างจากความยึดถือได้ชั่วคราวนะเกิดความว่างชั่วคราวขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วคราวถ้าเกิดว่างความว่างนี้มีมากขึ้นกำลังของความว่างมีมากขึ้นความสุขก็มีมากขึ้นกำลังมากมากขึ้นศีลสมาธิปัญญามีกำลังมากขึ้นความว่างมีมากขึ้นเราก็จะรู้ในใจเกิดความสงบใจเกิดความเย็นใจถ้าเรากดหลงเกิดขึ้นมาขนาดใดสติไม่ทันก็มีความร้อนใจเราก็จะเปรียบเทียบเห็นแล้วว่านะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อใจของเรามีธรรมะละความโลภความโกรธความหลงได้ก็มีความเย็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นในช่วงขนาดหนึ่งนั่นแหละถ้าเราพูดอย่างหนึ่งว่ากิเลสมันก็มีมานานแล้วเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ในใจเราก็ไม่รู้จะดับไปในใจเราอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่พยายามปฏิบัติมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นกำลังของกิเลสมีมากขึ้นก็จะดึงจิตของเราให้ตกต่ำไปถ้ากิเลสมีกำลังน้อยใจมันก็เบาเนี่ยเหมือนความรู้สึกของเราที่อยู่ในร่างกายนั่นแหละความรู้สึกที่ปกติธรรมดานะปกติธรรมดาก็ในความเป็นมนุษย์นะเราเห็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความโลภนะกายนี้เราจะมีความรู้สึกมันหนักขึ้นมันหนักขึ้นมีความโกรธมันก็หนักขึ้นมีความหลงก็หนักขึ้นคือจิตมันหยาบคือจิตมันหยาบมากขึ้นเท่าไหร่มันก็มายึดถือในกายนี้มากเท่านั้นมายึดถือในกายนี้มากขึ้นความรู้สึกหนักเนี่ยมันก็มากขึ้นแท้ที่จริงแล้วน้ำหนักของร่างกายก็เหมือนเดิมเท่าเดิมโลกก็มีความดึงดูดต่อวัตถุต่อร่างกายเราเท่าเดิมนั่นมีแรงดึงดูดอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยแต่เมื่อเราจิตเราเป็นโลกก็จะยึดถือร่างกายมากขึ้นก็จะรับรู้ในความรู้สึกของร่างกายว่ามันหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเสียสละตรงกันข้ามกันเสียสละให้ทานบารมีทำบุญเสียสละออกไปรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นเมื่อเรามีศีลนะเรารู้สึกเราสบายขึ้นสุขใจขึ้นมา สิเลนะสุขติงยันติสุขขึ้นสบายขึ้นแล้วทรัพย์อันอื่นนะจะมีมากมายเขาว่าสิเลนะโภคสัมปทาสินนี้เป็นพ่อค้ทรัพย์อันประเสริฐเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์คือศีลทรัพย์คือศรัทธานี่อันนี้มันยากคนมีมากๆไม่มีศรัทธาก็ได้นะก็ยังไม่ประเสริฐมีแล้วก็หายไปได้ในวันหนึ่งก็ได้ทรัพย์เนี่ยถูกโกงไปบ้างก็ได้ไฟไหม้น้ำท่วมแต่ทรัพย์คือศีลนี่อยู่กับใจจึงเป็นของประเสริฐคราวนี้เมื่อเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ใจมันเบาขึ้นใจสูงขึ้นมาเมื่อมีสมาธิเห็นไหมเมื่อเรามีสมาธิเนี่ยจิตอยู่กับคำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตสงบจะรู้สึกว่ากายนี้ก็เบาไปใจก็เบาเดินอยู่ก็เหมือนกับร่างกายไม่มีน้ำหนักลอยๆไปเฉยๆนั่นแหละนั่งอยู่มันก็เบาไปหมดทั้งกายปลอดโปร่งไปหมดในขณะนั้นก็จิตไม่มีอุปทานในร่างกายสงบขึ้นมาเป็นสมาธิกายเบาจิตเบาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ศีลเนี่ยนะสุขใจติงยันติเนี่ยอานิสงส์ของศีลให้เกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตสงบนิพพานคือความว่างในจิตก็มีมากขึ้นสามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้ข่มความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจแต่ว่าข่มเอาไว้ได้ด้วยสมาธิสมาธิธรรมสมาธิธรรมนี้ถ้าเกิดขึ้นมากๆเนี่ยเหมือนกับไม่มีกิเลสเลยใจมันว่างมันรู้สึกว่าร่างกายนี้เราไม่ยึดไม่ถือซะแล้วมันว่างไปหมดหลวงพ่อชายังเน้นว่าให้พิจารณากายก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ถอนอุปทานมันเป็นเพียงข่มกิเลสเอาไว้ได้เมื่อก่อนจิตยังไม่สงบก็เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ที่จิตไปอุปทานในกายแต่พอจิตสงบแล้วอาจจะเข้าใจไปว่าเราไม่ต้องพิจารณาในกายก็ได้กายเป็นของหยาบไปแล้วพิจารณาส่วนละเอียดไปเลยจะบรรลุธรรมขั้นสูงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยอันนั้นมันข้ามขั้นตอนไปเพราะว่าสมาธินี้มีกำลังกล้ามันก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้โลภโกรธหลงก็เกิดไม่ได้แต่สมาธินี้มันยังเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมไปอยู่เดี๋ยวสมาธินี้มันหายไปโลภโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นมาอีกนะเกิดขึ้นมาอีกทำยังไงโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นมาอีกก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดอุปทานความว่างในการข่มไว้ไม่มีนะคราวนี้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาเต็มที่สติไม่ทันทำตามความรู้สึกไปก็เกิดความวุ่นขึ้นมาคราวนี้เราจะต้องมาพิจารณากายในกายก้อนนี้แหละที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่แล้วต้องมาพิจารณาให้เห็นว่านะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยปัญญาก็จะเกิดก็จะละวางนะในกายนี้ได้ละวางได้มากเท่าไหร่ใจก็สบายเท่านั้นนั ่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหรือความกลัวความเกลียดมันก็เป็นโรคทางจิตวิญญาณมันก็เกิดขึ้นมาได้กลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวบ้างกลัวในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึงกับเราบ้างนะความกลัวเนี่ยพาไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าก็กลัวนะกลัววิญญาณจะมาหลอกมาหลอนมาทำร้ายเนี่ยเกิดความกลัวเพราะความหลงความหลงว่าเราของเรากลัวตายเกิดขึ้นสติปัญญาไม่ทันความกลัวก็เข้ามาในจิตใจถ้าเข้ามาในจิตใจคราวนี้เมื่อพยายามปฏิบัตินั่งสมาธิเดินโยมจิตสงบนะพิจารณาว่าชีวิตก็จะต้องตายเหมือนกันไม่มีอะไรร่างกายเกิดขึ้นมาก็ต้องตายความกลัวก็หมดไปหรือบางทีครูบาอาจารย์เห็นว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเหมือนกันนั่นแหละน่าจะหนีพ้นความตายไหมไม่พ้นความกลัวก็หายไปเลยคร ูบาอาจารย์บางองค์ก็พิจารณาด้วยปัญญาควายก็ยังไม่กลัวเลยทำไมมนุษย์คนเราไปกลัวมันโง่กว่าควายแค่นี้ปัญญาก็เกิดแสดงว่าสมาธิของท่านมีอยู่แล้วเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก็วางได้สมาธิเป็นพื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งแล้วสมาธิธรรมเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาธรรมะเกิดขึ้นนั่นที่เราต้องหมั่นเพียรมาอบรมจิตฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอย่างเนี้ยแล้วก็เพื่อให้ปัญญาเกิดละวางในตัวในตนสัตว์บุคคลเราเขาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่ฉลาดนะแสดงธรรมะมาตั้งแต่2547ปีบวกอีก45ปีแล้วนะบวกไปธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเป็นกันแรกที่พระองค์ได้แสดงนั่นแหละก็จากแห่งธรรมยังหมุนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมีผู้ที่ปฏิบัติตามท่านให้ทานสมาทานศีลนะฟังธรรมเจริญสมาธิละกิเลสโลภโกรธหลงจนบรรลุพระอรหันต์เป็นภริยาบุคคลก็มากนะเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะก็มากขึ้นทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นผู้ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังนี้ก็ตามเนี่ยแต่ยังมีบุญที่ว่าได้มาพบกับธรรมะนะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงสอนเอาไว้นั่นแหละแต่นี้เขาก็จารึกไว้เป็นคัมภีร์บ้างนะมีผู้ปฏิบัติได้ต่อกันมาด้วยมีพระสงฆ์ต่อกันมาด้วยเนี่ยจนถึงปัจจุบันเราต้องค้นขวายแล้วว่าเป็นสิ่งประเสริฐนะเลิศเลอที่สุดแล้วในห้วงจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับธรรมะยังเพื่อพวกเราเนี่ยจิตใจนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติปัญญาก็จะโลภโกรธหลงไปวิ่งไปตามอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ล่ำไปเนี่ยธรรมะโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกของใหม่อันเก่านี่แหละเกิดขึ้นมาทีไรแล้วก็หลงอีกหลงอีกแล้วคือตาเราเห็นรูปเนี่ยเราก็เคยเห็นแล้วเคยยินดีแล้วเคยพอใจแล้วก็ยังหลงอีกแหละเพราะว่ากิเลสนี่มันซับซ้อนมาปกปิดจิตใจของเราไว้อยู่เรื่อยจิตเราไม่มีกำลังเนี่ยแม่หนังบางๆก็ปกปิดร่างกายเราไว้เราก็เห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นเที่ยงของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนสรรพบุคคลเราเข้าทั้งนั้นแหละแป๊บเดียวถ้าจิตไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดความหลงก็เกิดแล้วมองเห็นปุ๊บก็เป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ต้องมีสตินักพยายามปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมะดังที่พวกเรามาในวันพระนี่แหละอย่างน้อยก็เรียกว่ามีศีลสมาธิตั้งมั่นได้ในระดับของศีลสำรวมกายวาจาไว้วันนี้นะให้มีศีลเอาไว้ศีลสังวรนะศีลสังวรเอาไว้ให้ดีแล้วก็เจริญสมาธิยืนเดินนั่งนอนมีสติบริกรรมภาวนามีพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจของเราอยู่เรื่อยนั่นจะเริ่มภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะในวันนี้ที่เราได้สัมปทานในศีล5ศีล8นะก็ตั้งใจในการปฏิบัติในธรรมะนะทั้งที่ว่าเราได้ยินได้ฟังนั่นแหละก็มาศึกษามาปฏิบัติก็คงให้ข้อคิดก็เห็นโดยย่อๆหลังจากที่เราได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วเราสรุปรวมเข้ามาก็อยู่ที่กายกับใจนี้มีสติอยู่ที่กายที่ใจนี้นะให้จิตของเราสงบเราก็จะได้รู้จะได้เห็นนี่ก็เข้าใจในธรรมะนะต่อไปนี้ก็ให้รับพร